ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1เมษายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอนามัยโลกเตือนสงครามกับโควิด-19 ยังห่างไกลคำว่าสิ้นสุดทรัมป์เชื่อยืดเวลาโซเชียลดิสแทนซิ่งจะช่วยชีวิตชาวอเมริกันได้1ล้านคนพร้อมเสนอแผนปัดฝุ่นงบโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านดอลลาร์สู้ภัยโควิด-19เวียดนามประกาศปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และแพทย์ใหญ่รัสเซียที่เข้าพบปูตินพบติดโควิด-19 แล้วรายงานพิเศษจากวิวเอไทยกับไทยช่วยไทยน้ำใจคนไทยในนครลอสแองเจลิสท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสและข่าวธุรกิจวันนี้ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจจีนและเอเชียแปซิฟิกจะชะลอตัวเพราะโควิด-19ส่วนองค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติใช้ชุดตรวจโคโรนาไวรัสแบบ2นาทีรู้ผลและเซซามิสตรีทออกแคมเปญรณรงค์ล้างมือป้องกันโควิด-19 รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาแสดงความมั่นใจว่าการตัดสินใจยืดเวลามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมออกไป1เดือนจะช่วยให้คนอเมริกันปลอดภัยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้นับล้านคนนะคะประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเราจะต้องได้รับชัยชนะและเราไม่มีทางเลือกอื่นใดหลังกล่าวระหว่างการแถลงการประจำวันที่ทำเนียบขาวว่าณเวลานี้ชาวอเมริกันราว1ล้านคนได้รับการทดสอบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐได้ให้ความเห็นว่าแม้จะมีการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing อย่างเข้มงวดแต่สหรัฐก็น่าจะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 คนอยู่ดีค่ะโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอังคารจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นระบุว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาอยู่ที่เกือบ 180,000 คนนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วประเทศนั้นอยู่ที่เกือบ 3,500 คนค่ะและที่เกี่ยวเนื่องกับประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะทางผู้นำสหรัฐได้เสนอให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาผลักดันงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานอีก2ล้านล้านดอลลาร์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศนะคะโดยผู้นำสหรัฐทวีตข้อความในวันอังคารค่ะว่างบประมาณดังกล่าวจะเป็นโครงการใหญ่ที่มุ่งเน้นการสร้างงานและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องผลักดันงบประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์นี้ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำระดับ 0% ในช่วงภาวะวิกฤตโคโรนาไวรัสค่ะการผลักดันให้ปัดฝุ่นงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเกิดขึ้นเพียงแค่4วันหลังจากที่สภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านงบประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์ภายใต้กฎหมายแผนช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 นะคะซึ่งงบประมาณก้อนดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือและให้สวัสดิการคุ้มครองประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และธุรกิจขนาดย่อยนะคะด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีและสว.ชักชูเมอร์ซึ่งเคยเห็นชอบในหลักการงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของทรัมป์มาก่อนก็มีท่าทีสนับสนุนการผลักดันงบประมาณมหาศาลนี้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 นะคะอย่างไรก็ตามทั้งสองแนะให้มีการพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเข้าไปด้วยค่ะและที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะคะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดที่แสดงว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 จะชะลอตัวลงในช่วงหน้าร้อนค่ะและว่าการต่อสู้กับโรคดังกล่าวนั้นจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานรวมทั้งขอร้องให้ประเทศต่างๆไม่นิ่งนอนใจและเร่งมือเพื่อยุติการแพร่ระบาดต่อไปนะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากทีมข่าว VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ถึงแม้หลายประเทศในเอเชียเช่นจีนและเกาหลีใต้จะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ลดลงก็ตามแต่เมื่อวันอังคารนายแพทย์ทาเคชิคาซาอิผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดในภูมิภาคนี้ยังไม่จบสิ้นลงและการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 นี้เป็นงานที่จะต้องใช้เวลานานซึ่งเรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจหรือรามือลงได้และจำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องมีมาตรการรับมือสถานการณ์ให้เหมาะกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน โดยนายแพทย์ทาเคชิคาซาอิได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าใดรวมทั้งยังไม่มีหลักฐานใดที่สามารถบ่งชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนจะทำให้อัตราการแพร่ระบาดลดลงเหมือนที่หลายคนคาดคิดกันส่วนนายไมเคิลไรอันผู้อำนวยการบริหารด้านแผนงานฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้ชี้ว่าไวรัสโควิด-19 นี้จะไม่หยุดด้วยตัวเองซึ่งก็หมายถึงว่าจำเป็นที่รัฐบาลประเทศต่างๆยังต้องเร่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อต่อไปโดยมาตรการเหล่านี้ก็รวมถึงการตรวจหาเชื้อการแยกตัวผู้ป่วยการติดตามค้นหาผู้ได้ติดต่อสัมผัสและการกักตัวเป็นต้นส่วนนายแมทธิวกริฟฟินที่ปรึกษาด้านระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลกก็เสริมว่าตนรู้สึกกังวลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศที่ยากจนอย่างเช่นเมียนมาและลาวที่เพิ่งรายงานผู้ติดเชื้อรายแรกๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายคนเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในประเทศเหล่านี้ยังมีซ่อนอยู่อีกมากเพราะขาดการตรวจหาเชื้ออย่างจริงจังครับโดยสรุปแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้รับผิดชอบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเตือนว่ารัฐบาลประเทศต่างๆต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต้องเร่งมือกดดันต่อไปเพื่อพยายามยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารอินโดนีเซียมีคำสั่งห้ามคนต่างชาติซึ่งไม่มีวีซ่าอยู่อาศัยแบบถาวรเดินทางเข้าประเทศสำหรับญี่ปุ่นก็เรียกร้องให้พลเมืองของตนไม่เดินทางไปยังพื้นที่ที่ยังมีการระบาดอยู่เช่นสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ส่วนเวียดนามจะเริ่มการปิดพื้นที่ทั่วประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์ในวันพุธนี้รวมทั้งมีคำสั่งห้ามประชาชนรวมกลุ่มกันมากกว่า2คนด้วยทางด้านสหรัฐเองนะครับผู้ว่าการแกวินนิวซัมของรัฐแคลิฟอร์เนียขอความช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลที่เกษียณจากงานไปแล้วรวมทั้งจากนักศึกษาแพทย์เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาการระบาดในรัฐส่วนที่รัฐนิวยอร์กผู้ว่าการแอนดรูว์คัวโมเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐอื่นๆให้ส่งบุคลากรทางการแพทย์จากรัฐที่ยังไม่มีการระบาดหนักไปช่วยผู้ป่วยในรัฐนิวยอร์กก่อนโดยให้สัญญาว่าเมื่อสถานการณ์ในรัฐนิวยอร์กคลายตัวลงรัฐนิวยอร์กก็จะส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยในรัฐอื่นๆเช่นกันขณะนี้นิวยอร์กเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะรัฐบาลเวียดนามสั่งยกระดับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยการประกาศปิดประเทศนะคะและสั่งให้ประชาชนเกือบ100ล้านคนให้อยู่แต่ในบ้านยกเว้นเมื่อต้องออกไปหาซื้ออาหารและยาเท่านั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเหวียนซนฟุกของเวียดนามได้ลงนามคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งจะมีผลให้ประชาชนทั่วประเทศต้องอยู่แต่ในเคหสถานเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะคะโดยคำสั่งนี้ทำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยกเว้นส่วนที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันต้องปิดทำการชั่วคราวไปด้วยนะคะแม้จะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต่างชาติจำนวนไม่น้อยกำลังเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะรัฐบาลเวียดนามประกาศในเว็บไซต์ด้วยว่ามาตรการล่าสุดนี้จะต้องดำเนินไปภายใต้หลักการของการที่ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกอำเภอและทุกจังหวัดจะต้องปลีกตัวออกจากกันพร้อมส่งเสียงประกาศผ่านทางลำโพงที่ติดอยู่บนถนนหลายสายทั่วกรุงฮานอยให้ประชาชนรีบออกไปหาซื้อของจำเป็นก่อนที่คำสั่งล่าสุดนี้จะมีผลบังคับใช้ค่ะก่อนหน้าที่จะดำเนินมาตรการล่าสุดนี้ทางการเวียดนามได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็วด้วยการกัก ตัวผู้ป่วยและตามหาผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อได้สำเร็จแม้ว่าเวียดนามนั้นจะมีทรัพยากรอยู่จำกัดนะคะรัฐบาลเวียดนามสั่งปิดประเทศหลังจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลายสิบคนที่คาดว่าได้รับเชื้อจากการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงฮานอยและแนะนำให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการในโรงพยาบาลบางแห่งนี้ตั้งแต่ช่วง12มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000 คนนะคะให้เข้ารับการทดสอบการติดเชื้อด้วยค่ะซึ่งตัวเลขล่าสุดนะคะทางการเวียดนามยังยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อว่ามีมากกว่า200คนนะคะแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวค่ะและกลับมาที่สหรัฐนะคะตอนนี้อาจจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดตั้งรัฐบาลช่วยเปลี่ยนถ่ายที่มีสมาชิกเป็นพันธมิตรของทั้งประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรและของผู้นำฝ่ายค้านฮวนไกโดนะคะขณะที่มีรายงานข่าวจากเยอรมนีค่ะว่าอิหร่านเพิ่งได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์จากต่างประเทศแม้ว่าจะถูกสหรัฐคว่ำบาตรอยู่ในตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้กล่าวในวันอังคารตามท้องถิ่นว่าสหรัฐเตรียมเสนอให้ประธานาธิบดีมาดูโรและนายไกโดตกลงมอบอำนาจการบริหารประเทศให้กับสภาแห่งใหม่ซึ่งมีสมาชิก5คนจนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ในปีหน้านะคะนายพอมเปโอระบุว่าสหรัฐยินดีที่จะเห็นนายไกโดเข้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมกับยืนยันว่าไม่ต้องการเห็นประธานาธิบดีมาดูโรในรัฐบาลเวเนซุเอลาอีกต่อไปทั้งนี้สหรัฐและรัฐบาลของอีกกว่า50ประเทศยอมรับนายไกโดในฐานะรักษาการผู้นำรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะซึ่งข้อเสนอของสหรัฐนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคธุรกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาและต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งใกล้ชิดกับประธานาธิบดีมาดูโรนะคะซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ายาเสพติดค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเปิดเผยในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นด้วยว่าเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้กับอิหร่านซึ่งตอนนี้ถูกสหรัฐประกาศคว่ำบาตรไว้นะคะและในวันเดียวกันนี้เองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็เรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกการคว่ำบาตรประเทศต่างๆนะคะซึ่งรวมถึงอิหร่านเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือค่ะเพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และไปติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในรัสเซียนะคะเมื่อสื่อรัสเซียออกมารายงานว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่รับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศซึ่งมีโอกาสพบปะใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรวจพบเชื้อโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะนายแพทย์เดนิสพรอตเซนโกผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอมมูนากาในรัสเซียที่การรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในรัสเซียนั้นประกาศข่าวด้วยตัวเองเมื่อวันอังคารว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ยังมีอาการทรงตัวและเริ่มกักตัวเองในที่ทำงานไปแล้วในตอนนี้ค่ะนายแพทย์พรอตเซนโกตกเป็นประเด็นจับตาของสื่อรัสเซียเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งมีโอกาสพบปะใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะระหว่างที่ผู้นำรัสเซียไปเยือนโรงพยาบาลที่นายแพทย์พรอตเซนโกดูแลอยู่และระหว่างการพบปะกันนั้นทั้งคู่ได้จับมือพูดคุยและใกล้ชิดกันโดยที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามทางโฆษกรัฐบาลเครมลินก็ออกแถลงการในเรื่องนี้ด้วยว่าผู้นำรัสเซียได้รับการตรวจร่างกายอย่างใกล้ชิดค่ะและทุกอย่างก็ยังปกติดีนะคะสำหรับสถานการณ์ในรัสเซียค่ะตอนนี้ข้อมูลล่าสุดจากจอห์นฮอปกินส์ก็ระบุว่าตอนนี้รัสเซียมีผู้ติดเชื้อ 2,400 คนนะคะโดยประมาณและมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram รวมทั้ง YouTube wiewa ไทยค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวสังคมกันบ้างนะคะไปดูประเด็นเรือสำราญ2ลำที่บรรทุกผู้โดยสารจากเรือสำราญล่องอเมริกาใต้ซันดำกำลังขอความช่วยเหลือจากรัฐฟลอริดาเพื่อขอเทียบท่านะคะและนำผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่อยู่บนเรือลำนั้นขึ้นฝั่งค่ะแต่ทางผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสยังปฏิเสธไม่ให้เรือดังกล่าวเทียบท่านะคะโดยยืนยันว่าทรัพยากรทางการแพทย์ที่รัฐฟลอริดามีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสารกลุ่มนี้ค่ะ โดยทางรัฐฟลอริดากำลังหารือกับรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือทั้ง2ลำซึ่งมีอยู่มากกว่า 2,400 คนนะคะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเทียบท่าที่ท่าเรือ Everglades ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกๆในฟลอริดาโดยมีชาวอเมริกันอยู่บนเรือทั้ง2ลำนั้นมากกว่า300คนด้วยกันนะคะต่อมาผู้โดยสารหลายคนเริ่มล้มป่วยด้วยอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะคะและตรวจพบว่ามีผู้โดยสารอย่างน้อย8คนติดโควิด-19 ค่ะและตอนนี้มีผู้เสียชีวิตบนเรือแล้ว4คนในจำนวนนี้คาดว่า2คนเสียชีวิตจากโควิด-19 ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ของปานามานะคะด้านบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาได้ส่งเรือร็อตเทอร์ดัมไปรับผู้โดยสารส่วนหนึ่งประมาณ 1,400 คนออกมาจากเรือดังกล่าวแล้วซึ่งทุกคนยังแข็งแรงดีนะคะในขณะที่ผู้โดยสารอีก450ชีวิตและลูกเรืออีกราว600คนยังอยู่บนเรือที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตต่อไปนะคะและในขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในนครลอสแองเจลิสยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทุกวันนะคะชุมชนคนไทยในพื้นที่ไทยทาวน์มหานครลอสแองเจลิสได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะหลายคนมีรายได้แบบวันต่อวันต้องประสบปัญหาด้านการเงินรวมถึงประเด็นเรื่องขาดแคลนอาหารด้วยทำให้ประชาชนที่นั่นเกิดการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยไปมอบอาหารให้คนไทยที่กำลังยากลำบากค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยได้พูดคุยกับคุณตันพัฒนะนายกสภาไทยทาวถึงรายละเอียดการมอบน้ำใจภายใต้วิกฤตครั้งนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคนไทยจำนวนมากที่อาศัยในย่านชุมชนไทยทาวเขตลอสแองเจลิสกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากคำสั่ง Safer at Home อาชีพที่เคยทำอย่างงานในร้านอาหารหรือร้านนวดนะครับซึ่งมีรายได้แบบวันต่อวันจำเป็นต้องหยุดโดยทันทีและไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าจะมีรายได้อีกครั้งส่งผลให้คนไทยกลุ่มนี้กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เราจะทราบดีว่าคนไทยที่เอลเอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาชีพหลักก็คือร้านอาหารนะครับร้านนวดแบบว่าไม่ได้ทำงานบริษัททุกคน not ready to broke นั่นหมายถึงว่าพอหยุดทำงานปุ๊บรายได้หายไปเลยครับเขาจะอยู่ยังไงเป็นคนโทรมาถามว่ามีอะไรให้ทำไหมนี่คือที่มาของโครงการว่าเราเห็นคนเดือดร้อนมาก
คุณตันพัฒนานายกสภาไทยทาวในเขตเมืองลอสแองเจลิสกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมไทยช่วยไทยที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงสัปดาห์จุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของคนไทยในพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2563ผู้รับบริจาคจำนวนมากได้ขับรถมาที่วัดไทยลอสแองเจลิสบนถนนโควอเตอร์แคนยอนอเวนิวซึ่งเป็นสัปดาห์แรกครับที่ทางสภาไทยทาวทำการบริจาคให้กับคนไทยที่ขาดแคลนจากวิกฤตครั้งนี้สิ่งของบริจาคแต่ละชุดประกอบด้วยข้าวสารราว 4.5 กิโลกรัมและอาหารแห้ง
สำคัญก็คือคนไทยเราทานข้าวใช่ไหมครับที่เนี่ยข้าวสารหายากมากช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนจะทราบว่าไปที่ตลาดเนี่ยจะไม่มีข้าวให้ซื้อการที่ทานข้าวเองทำกับข้าวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายที่เนี่ยค่อนข้างสูงมากเราก็เลยคิดว่าจะทำไงที่จะช่วยคนได้สักนิดนึงทำไงให้คนเนี่ยสามารถที่ stay at home ได้อย่างที่ว่าไม่ต้องใช้จ่ายมากมายนะวันนี้เนี่ยเราได้มีการแจกข้าวสารคนละ10พาวถ้าคุณทานคนเดียวเนี่ยคุณทานได้อย่างต่ำ2อาทิตย์ผมว่าเดือนนึงได้ทำไปแล้ว10พาวก็ถือว่าเยอะมากใช่ไหมข้าวสารอาหารแห้งด้วยถือว่าเราเคยมีเครื่องครับให้เขามีมาม่ามีไข่เค็ม
ในภาวะที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังทางผู้จัดงานได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและมีมาตรการที่รัดกุมเมื่อผู้รับบริจาคขับรถมาถึงจุดส่งมอบจะทำการเปิดกระโปรงรถเพื่อให้อาสาสมัครวางอาหารให้ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายรักษาระยะห่างระหว่างตัวบุคคล
มีคนบอกว่าไม่อยากให้จับเพราะว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแล้วก็ตำรวจณตอนนี้เนี่ยไม่ให้คนชุมนุมเกิน10คนที่ทราบกันอยู่ใช่ไหมครับจะเห็นว่าทุกซิตี้ทุกเมืองเนี่ยจะมีฟู้ดแบงค์อยู่การที่เราจะแจกของคนเพื่อให้คนรับประทานอาหารเนี่ยทำได้ส่วนอาสาสมัครของผมทุกคนเนี่ยเรามีแมสให้ใส่มีถุงมือให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เราต้องการความปลอดภัยทั้งของคนที่ให้และคนที่รับ
ในวันนั้นมีผู้ขับรถมารับของบริจาคไปทั้งสิ้น235ชุดแต่หลายคนไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะไม่มีรถหรือระยะทางที่ไกลเกินไปทางสภาไทยทาวจึงได้ขอความร่วมมือไปยังร้านอาหารไทยในพื้นที่จำนวน20แห่งโดยได้รับความอนุเคราะห์ที่จะจำหน่ายอาหารไทยราคาประหยัดเพื่อคนไทยในช่วงนี
้เราร่วมกับร้านอาหารในไทยทาวทั้งหมด20ร้านนะครับทุกร้านเนี่ยจะมีเมนูราคา5เหรียญซึ่งหมายถึงว่าคุณได้ข้าวสารจากเราแล้วใช่ไหมครับคุณสามารถสั่ง delivery ร้านพวกนั้นมาส่งกับข้าวให้คุณแล้วคุณก็ทานข้าวได้
นอกจากนี้ครับทางสภาไทยทาววางแผนที่จะจัดทำคลิปภาษาไทยอธิบายการติดต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงการกรอกเอกสารสำคัญต่างๆเช่นการลงทะเบียนรับสิทธิผู้ว่างงานส่วนการแจกข้าวสารอาหารแห้งเบื้องต้นนะครับจะทำการแจกทุกวันเสาร์ไปจนถึงวันที่18เมษายนนี้ในวันที่ทุกคนประสบความยากลำบากไม่ต่างกัน การหยิบยื่นความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับและนี่คือน้ำใจที่มาจากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยหวังว่าจะบรรเทาความทุกข์ของคนไทยด้วยกันเองที่อยู่ไกลบ้านผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่วนช่วงสุดท้ายรอติดตามข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจค่ะดัชนีสำคัญสำคัญของอเมริกาปิดตัวในแดนลบกันเบาๆนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ410จุดที่ 21,917 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ74จุดที่ 7,700 จุด S&P ปิดลบ42จุดที่ 2,585 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.29% ที่ 1,578 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รอรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับธนาคารโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปทั่วโลกในขณะนี้จะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและเอเชียแปซิฟิกชะลอตัวลงนะครับรายงานของธนาคารโลกที่เปิดเผยในวันจันทร์คาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัว 2.1% ในปีนี้นะครับเทียบกับระดับ 5.8% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการคาดการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานว่าเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นจะเริ่มฟื้นตัวในปีนี้หลังการระบาดของโควิด-19 แต่ถ้าหากว่าการระบาดยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอาจหดตัวลงในระดับลบ 0.5% ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับสำหรับเศรษฐกิจจีนธนาคารโลกคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 2.3% ในปีนี้นะครับลดลงจากระดับ 6.1% เมื่อปีที่แล้วแต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั้นอาจขยายตัวเพียง 0.1% เท่านั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสมาคมการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA คาดการว่าอุตสาหกรรมการบินโลกจะยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตการโควิด-19 จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และจะเป็นการฟื้นตัวเพียงช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่การระบาดรอบใหม่จะมาถึงในช่วงฤดูหนาวเวลานี้สายการบินต่างๆประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงนะครับหลังจากรายได้และจำนวนผู้โดยสารหายไปราว 70%สร้างความสูญเสียราว 60,000 ล้านดอลลาร์เฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มาตรการจำกัดการเดินทางและจำนวนเที่ยวบินที่หายไปทำให้เครื่องบินจำนวนมากต้องจอดทิ้งไว้เฉยๆซึ่งผู้อำนวยการของ IATA บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และคาดว่าความสูญเสียทางธุรกิจตลอดปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 252,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือธุรกิจการบินด้วยงบประมาณกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ทาง IATA เร่งเร้าให้รัฐบาลสหรัฐยื่นมือเข้าช่วยมากกว่านี้ครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติเป็นการฉุกเฉินให้สามารถใช้ชุดตรวจของบริษัท Body Sphere ที่สามารถตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสได้ในเวลาไม่ถึง2นาทีนะครับตามการเปิดเผยของบริษัทเอกชนแห่งนี้บริษัท Body Sphere กล่าวนะครับว่ากำลังเร่งผลิตชุดตรวจดังกล่าวเพื่อจะส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วอเมริกาเวลานี้ FDA กำลังเร่งรับรองชุดตรวจโคโรนาไวรัสของบริษัทต่างๆเพื่อรับมือกับการระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 170,000 คนและเสียชีวิตราว 3,500 คนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FDA เพิ่งอนุมัติให้ใช้ชุดตรวจของบริษัท Abbott Laboratories ที่สามารถรู้ผลได้ภายในเวลา5นาทีครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Elmo, Big Bird, Cookie Monster และผองเพื่อนจาก Sesame Street กำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อช่วยรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสบรรดาตัวการ์ตูนดังเหล่านี้จะปรากฏโฉมอยู่ในสปอตโฆษณาชิ้นใหม่4ตอนนะครับโดยทางผู้สร้างโฆษณาชุดนี้ได้ใส่ทำนองเพลงคุ้นหูของเอลโมแล้วปรับเนื้อร้องให้ช่วยเตือนให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆทั้งก่อนทานข้าวหลังเข้าห้องน้ำ หลังจากไอหรือจามเป็นต้นนะครับครับเด็กๆสามารถรับชมโฆษณาชุดนี้ได้ทั้งทางช่องเคเบิลทีวี HBO PBS Kids รวมทั้งทาง YouTube นะครับโดยมีให้เลือกถึง19ภาษาด้วยกันก็ถือเป็นการรณรงค์อีกทางหนึ่งสำหรับคุณหนูๆในยุคของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสื่อสารความเข้าใจให้ห่างไกลโควิด -19 กันทุกคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์จบด้วยเพลงน่ารักน่ารักให้ไปฝึกล้างมือกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะจบข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington